Y ahora tratamos asuntos relacionados con la naturaleza y tenemos con nosotros a una persona que es del grupo Hábitat, en defensa precisamente de la naturaleza, que va a formar parte de una actividad guiada en Alfoz este día 22 para conocer un poquito más de cerca el mundo de los anfibios. Va a venir Cosme Damián, quien es biólogo y miembro de Hábitat y va a charlar con nosotros, pero estará acompañado por otros dos monitores, Ricardo Ferreiro y Rafael Vázquez. Hablamos con Damián. Damián, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena tarde, todo bien.
Temos aí unha actividade, temos unha cita este vindeiro sábado en Alfoz. Contanos que imos ver ou que imos coñecer, descubrir.
Pois a verdade que me fai moita ilusión tomar parte desta iniciativa que vamos a man de Golden Valley Galicia Verde, que é unha entidade que se dedica a dinamización ambiental e cultural do Val do Río Ouro. E desde Alfoz, desde Carballido, pues vamos a hacer unha ruta de 5:30 hasta as 10:30 da noite. Incluso vamos a ter unha parte nocturna que vamos a ir con linternas para buscar anfibios, sobre todo. Pero, se temos sorte, tamén encontraremos algunhas especies de réptiles nesta contorna que está a carón do río Ouro e que ten un gran atractivo natural.
E unha ruta longa, longa, son 5 horas.
Son 5 horas, pero vamos a estar, tampouco non vamos a estar 5 horas camiñando, vamos a concentrarnos en 3-4 puntos. Un deles ten interese para os réptiles, pero o resto ten interese para os anfibios. En concreto, estaremos nos arredores da finca galega, que seguro que os ouvintes a coñecen, que son puntos de interese para estes vertebrados que teñen un gran interese desde o punto de vista da conservación.
Ainda me lembro que por a finca galega precisamente hai pequenos en riachuelos e demais que por aí sí que se atopan anfibios, sí.
Sí, unha serie de pozas que eran antigas areiras, que ahora mesmo están naturalizadas, e que aínda conserva unha das mellores poboacións do Val do Río Ouro, e incluso diría de toda a Mariña, da unha das especies, como, por exemplo, a Radas Veigas, está tamén, bueno, a Raverde, que todos temos en mente, pero despois tamén tres especies de pintafontes, que en castelán serían tritóns, tritones, que ali teñen tamén unhas poboacións bastante, bastante destacables. Entón, como estes anfibios son excelentes bioindicadores da calidade das augas e tamén da calidade do hábitat, pois podemos inferir que polo menos nesa zona aínda se conservan hábitats de interés en bo estado de saúde.
Que podemos aprender deste mundo do mundo das anfibios?
Pues podemos aprender a cuidar los ecosistemas acuáticos, entonces acuícolas. Hay que pensar que a nivel galego, desde comezos de século, perdemos prácticamente 70% das masas de auga doce que existían daquela. Moitos das brañas, campos húmedos, lagoas, desapareceron pues, co avance da agricultura e tamén co abandono do rural. Non hai máis que ver simplemente un mapa de toponimia coa cantidad de lagoas, lagoiñas, veigas, brañas que hai, que agora mesmo igual non se corresponde co hábitat que hai actualmente. Entón, estes hábitats acuáticos son de especial interese, polo menos o Grupo Naturalista Hábitat, Golden Valley Galicia Verde quere poñelos en valor, e dar a ver que son ecosistemas moi ricos, extremamente ricos en biodiversidade, e aparte, parece moito o tema do secuestro de carbono, do CO2, de captar CO2, son grandes captadores de CO2. Ao final, pois, conservalos, desde logo, é bo para a biodiversidade e tamén é bo para o medio natural en xeral.
Pero como terminamos con eles? Quizáis os colapsamos, os tapamos?
Facemos de todo, de verdade, facemos de todo. O máis habitual son as drenaxes, os sangrados destes praderas húmedas, porque os identificamos como zonas baldías ou que non son útiles, por exemplo, para a agricultura. Tamén o que acontece moitas veces se rechea, a veces son pues, con grandes cantidades de entullos, e a veces pues, facemos instalacións deportivas ou outras. Mira, hai que simplemente mirar a cantidade de pabellóns ou colexios que se chaman xunqueira ou a xunqueira, están instalados encima precisamente de xunqueiras de auga doce, que era un hábitat non solamente de anfibios, senón tamén de moitísimas especies de aves, moitas de las protegidas, que desapareceron de moitos puntos da xeografía galega.
Pois é unha mágoa, dende logo. Que podemos facer polos anfibios? Non sei se teñen algún perigo de desaparición. Lamentablemente hai moitos que perecen precisamente baixo as rodas dun vehículo,
Correcto. Hai problemas tamén por temas dos atropelos. Hai que pensar que Galicia ten a rede viaria máis densa de toda España, Y al final eso se nota, al final o movimiento de estos anfibios que tienen que recorrer longas distancias para topar puntos donde se puedan reproducir, pues son muy vulnerables ao tráfico rodado. E que podemos facer? Para nós o importante é difundir a mensaxe que os anfibios, os réptiles, non son perigosos, non nos causan ningún tipo de prejuízo, ao contrario, pues, comen sobre insectos que moitas veces son insectos praga na agricultura. E aparte, hai moitas especies, non solamente protegidas, que están casi todas protegidas, senón tamén ameazadas. Hai especies de anfibios que son catalogados como vulnerables, que é un paso previo ao perigo de extinción. O sea, para imaginármonos, a maior, o sea, prácticamente a metade dos anfibios galegos están protegidos, unha cuarta parte teña unha categoría de ameaza. Entón, dicir isto, que a xente coñeza, que se aproxima a diversidade de anfibios que temos non solamente no Val do Río Ouro, senón de toda Galicia, para nós é do primeiro paso para lograr unha conservación efectiva destes animais.
O sábado, día 22 de febreiro, dende as 5:30 ata as 10:30 pola tarde en Alfoz, haberá unha visita, un percorrido guiado por estes tres monitores de hábitat, un deles é Damián. Damián, moitas gracias por estar con nos este ratiño. Seguro que disfrutaredes moito, eso espero, ¿eh?
Eu tamén espero, en toda a xente que queira participar, que entre na nosa página web, gnhabitat.org, que se apunte, que creo que ainda queda unha praza libre, seguro que vamos pasar ben.